Heldu gara larastearen erdira eta asteazkenero bezalaxe argi astekariaren azkenaleko edukiak ekarri behar ditugu gurera, aurrerapena egiteko ibezala Estitxu Izagirre zuzendaria dugu telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Eta urte berrian bide batez.
Hori.
Hoi bezala azalera ekarri duzuen gaiari helduko diogu asteko Miguel Javier Urmenetaren biografiari edo horren bueltan idatzitako liburuari egin diozue lekua, ezta?
Bai, hori xe bera da, eta jarri egun titularra, Divizio Urdineko Soldaduak Euskal Herria Amets. Eta, bueno, ba, pixkat kontatzen da bertan, ba, ze biografia oso berezia eukizuen, eta ze ibilbide politiko, militar eta karguetan, ba, oso, ba, bueno, kargo hondiak izan duzituela oso garai bizi batean, eta oso ezio desberdinetan, ez? Eta, bueno, ibilbide hori pixkat aztertu dugu, bai.
Oparoa izan zelako bere ibilbidea, adarraskotarikoa, zenbait puntu ekarriko ditugu ona, eta akaso, bueno, jatorrira edo hasieretara joko bagenu, esango dugu 1926an egiko kide izan zela, eta lehen fusilamendu deiak iritsi ziren garaian, haren aita arriskuan zegoenetako bat zela, Estitxu.
Bai, hori bera da. Bueno, esan dezun bezala, biografia liburu hau idatzi du zeak, ez da, Roldán Jiménez, eta itzulpena euskarara Asisko Urmenerak egin du, ba, justo protagonista den Miguel Javier Urmenetaren semeak, ez da? Eta zuk esan dezun bezala, 1936an egiko kide nabarmena zen Miguel Javier hau, eta bere aita Ataulfo EAJ-ko kide ezaguna zen, eta gainera, bueno, lehenengo fusilamenduak eta orduan hasi ziren, eta ba, bueno, zurrumurrua behin baina gehiagotan iritsi zitzaien, ba, Ataulfo fusilatzeko arriskoan egon zitekeela, ez da? Bueno, horren aurrean edo giro nazi hortan, ba, Miguel Javier Urmeneta gazteak, ba, Marruko frontera joan zen, kakotxe artean esan da, bolondrez edo behar da, ba, egoera horrek oso behartuta, aita salbatzeko asmoz edo, ez da? Eta beraz, erreketeekin jo zuen, Frankoren alde edo, bando horretan ibilizten. Eta pixkat, garai hartan, ba, bere egiko lagunei eta ezaldio bota omen ziren, eta behar da laguntzen du, bueno, pista bat ematen behintzat, edo zer pentsa ematen, ba, bere ibilbide, frankismoari lotutako ibilbide hortan, ez da? Beak esaten zuelako. Dagoeneko ez duzue pentsatu behar, noren alde eginen duzuen gerra. Baina nola duzuen eginen, ez? Osea, gerra nola egiten dan, ez? Eta, bueno, ba, duda hori nik uste dut, behintzat, reportaja irakurtzen duenak, gelitzen dela irakurlean gan, ez? Osea, hau frankismoa saiatu zen alik eta botere gehien neko postuak lortzen justo berak nezituen asmo euskal zale eta baita bertzaleak betetzeko, edo ez, edo bokazioz egin zuen.
Beraz ikusi behar, ez da, zelburu izan ote zituen horren ondoren gerra amaitutakoan, ibilbide militar luzea izan zuen, kargu bat baino gehiago bere egin zituen, eta horreko ondoren Iruinean zenbaitate ere ireki zizkion.
Bai, hori da, klaro, pixkat, debatea hemen ere badago reportajean biltzen dana. Nik uste dut, argian garbi daukagula, ba, gustatzen zizkigula gai guztiei inungo beldurri gabe, ba, sakontasun ez zeltzea, biografia honek sekulako eztabaidak sortze ditu, batez ere 2014an Yolanda Barcenaren gobernuak domina eman ziolako, eta sekulako eztabaida sortu du asko euskal munduan, ez da? Eta orduan, bueno, ba, reportajean azaltzen da, ba, liburuari egiten zaion kritiketako bat dela justo, ba, gerra garaiko kontu ez oso gutxitz egiten dela, ez? Edo militar bezala eukizituenean ardurak eta bueno, frontean haitu zenean eta hortaz oso zehaztapen gutxi ematen direla, ez da? Eta, bueno, eukizituen karguak ez dira txantxetakoak eta beraz eukizituen ardurak ere ez dira broma, ez? Ba, auritzen aritu zen, ba, preso republikarren konzentrazio guneko buru, ez da, konzentrazio estarroko buru izan duzen. Baita ere aritu zen, Divizio Urdinean naziekin kapitain, Errusiako gerra frontean, ez, eta Hitlerren armada gainera burdinezko gurutzerekin saritu egin zuen, ez. Handik etorri eta Espainiako armadan teniente koronel kargu eduki zuen. Eta, bueno, ikusten da, militarki, profesional moduan edo nahi da bezala deitu, ba, sekulako karguak lortu zituela, beraz, sekulako lan egin zuela, eta, bueno, ba, hortaz ere, ba, behar da liburuan, ba, irakurleak nahi baino informazio gutxiago ematen dela, ezta? Eta zuk esan dezun bezala, ba, bai, baia, militarki horrelako ibilbide egin da gero, ba, badakigu frankismoa zer izan zen, eta militarkeriak zer balore zeukan, eta orduan, ba, horrek irikizizkionateak Iruinean hainbat kargu eukitzeko, ez? Orduan, ba, kontatzen da nola, 1944an, Iruñeko aurrezki kutxa municipaleko zuzendari izendatu zuten, alkate izan zela, berroa horregatik da ezagunena, ez da, 1948tik 1964 artean, eta baita ere izan zen foru diputatu, 1964 eta 1971 tartean. Ze gertatzen da, ba, frankismo bete-beteko ba, kargu hain importanteetan zegoen pertsona honek, bueno, alde batetik bere ideologia bera dagoela zalantzan, ze bere ingurukoenek adierazten dute baita ez zela frankista ere, eta baita ere, pues, liburuan azaltzen da, ba, denbora guzti horretan, ba, gaztetako abertzaletasun hori ba, bizirik mantendu zuela, euskera bera ere bai, eta Euskal Herria batu baten ideia ere, beti de Espainiaren barruan, ba, buruan duki zuela, ez da?
Eta alkate izanik hain justu, ordura arteko dinamika zenbait eten izana ere aitortzen zaio, kale izendapenetan hartu izan zituen neurriak, ikastolen eta euskararen sustapena bera, beraz akaso frankismo bete-betean kokatutako alkate bat, baina ideologia, ez dakit ambigua edo anitza, edo nola dei dezakegun, ez da?
Bai, eta egin zituen ekintzak, bai, izan zirela oso euskararen munduko, langile mugimenduaren munduko, eta kulturaren munduko aldekoak, ez? Ba, zuk esan dezun bezala, ba, bere alkate izan aurretik, txantrean, ba, kale guzti jartzen zitzizkien izenak ziren, ba, bando nazionaleko eroritako soldaduen izenak, eta honek berriz, hasi zen kalei, ba, herrien izenak jartzen. Edo, ba, Kristian Etxaluz, eta kidea lagundu zuen Iruñako espetxean, ez da? Ba, bueno, Kristian Etxaluz harrapatu zuten erorien monumentua lehertarazteko aleginetan zela, eta justo Miguel Javier Urmenetak proposatu zuen, ba, erorien monumentu horri izaera frankistak kendu behar zitzaiola, ez? Beraz, ikur frankistak kentzeko, ba, proposamena egiten lehenengotakoa izan duzen, ez? Baita ere esaten da, ba, beregatik ez balit, ba, diputazio kargu, diputazioan auki hori auki ez balu, ba, Nafarroan ez dela ikastola bakar bat ere irekiko, ez da, orduan ikastolak irekitzeko laguntza eman zuela. Edo baita ere, ba, esan dugun bezala, Iruñan, bai, etxe bizitzetan eta baita auzoetan, ba, proiektu oso aurrerako jarra zituela martxan, edo langileen grebetan artekari lanak egiten zituela, ez da, eta manifestazioietako ieslariak etxean hartzen zituela, ez. Eta behar bada, ba, gehiena esan izan du dena da, edo komentatu izan du dena da, ba, bueno, ba, euskera eta euskal kultura bultzatu zituela, diputaziotik euskera planak egitera ere iritsi zela zer eta garai ilun hortan, ezta? Baita ere, UEU sustatu zuela, korrika lagundu zuela, eta Euskal Herria irratiaren sortzailetako bat izan zala, ezta? Orduan ez dira txentetako gauzak egin zituenak, frankismoaren barruko kargoietatik,
ezta? Beraz baliatu zuen akaso kargu bat izatea, berak printzipio zituen ideal horietan ere alegina egiteko. Besteak beste izan zuen aukera, Madrile aldean kargu gehiago hartzeko ere, baina auko egin izan zien.
Bai, horra saltzen dira kargu batzu, ba, behar bada begia hundituko gintziena, ez? Ezeterako, ba, gobernadore zibila izatea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan transizio garaian, ba, behira gero zekarri zuen kargu horrek, ez? Edo ministro izatea, edo baita ere Felipe Printzaren ezitzaile. Azaltzen da, ba, bueno, ikasketa hondiko gizona zela, eta horregatik ba, irakasle preziatua, ez da? Eta ideologikoki basan dezuna, ez? Heterodoxoa, ba, Iban Jimenezek, El Corralito Foral liburuan, azaltzen du, ba, larogeikoa markadan, herri batasunarekiko zaletasuna ere agertu zuela, ez da? Eta Miguel Javier Urbenetak berak esaldi hau utzi zuen oso esanguratsua ideologikoki izaten du. Nik arnezake zati handi bat Partido Sozialistaren gandik, Europako sozialismotik. Eta gauza bera egin ezake jarrera intransigenterik gabe EAJ-ko area zabalekin. Eta azkenik, bene benetan herri batasunaren gandik. Bari da, ba bueno, ideologia heterodoxoa eta oso berea.
Bueno, hortxe beraz, gizone berezia esango dugu eta interesgarria bide batez berak egindako ibilbidea ezagutzea ere. Edonola ere biografia liburuari kritika zorrotza ere egiten dio, Santi Leone historialariak iruditzen zaiolako gizonaren alde humanoaren biografia jaso dela politikariarena baino gehiago.
Bai, eta hor zuten dizut, ba, bueno, argiako asmoa izaten dela gai hauek hartu eta dauden alde desberdinei ahotsa ematea, ez? Gero azkenean irakurlek irakurriko dute eta bakoitzak egingo ditu horri buruzko bere analisiak. Uste degulako ez dela justu interesantea beste egia bakar bat eta arrazoian nor duen eta epaiketetan sartzea, baina bai, zer pentsa handia ematen duela, ez? Eta Santi Leoneren hitzak oso zorrotza dira zentzu hortan, esaten du, gizonaren biografia dugu hau, ez politikariarena. Eta esaten du, ez jarduera politikoaren berri ematen ez delako, baizik eta hori jarduera politiko horiek bertute humanoen bidez azaltzen direlako. Eta hori akatsa da. Eta ausartzen da esatera, liburu baliatxua idatzi du Roldan Jimenok eta euskera ederrera bihurtu du Asisko Urmenetak, baina hala ere uste dut aukera galdua dela biografia hau. Eta esaten du, Miguel Javier Urmenetaren lan onak zerrendatzea gutxisko da. Eta euskal irakurleari narrazioa inolako aparatu kritikorik gabe sinets dezala eskatzea soberasko. Ba, oso kritikoa.
Hortxe bada, kritika ere egin eta aipatu duzuna irakurleak eta kasu honetan akaso entzuleek ere jasotutako iturri horietatik eurek erabaki dezatela zein ondorio atera nahi duten, ez da. Gai zaldatuko dugu orain bertsolaritzara erreparatzeko, baina Gaztelumendia Arandiarekin egon zarete, Gipuzkoako egungo bertsolari txapeldunari egin dio elkarrizketa Kepa Matxainek, eta ez dakit titularrera ekarri duzuen ideiak esango nuke zeresan handia eman dezake lastitxu.
Bai, titularra da, ez zait gustatzen bertsolaritza beste kultur jarduerentzat eredugarri saltzea. Eta justo, ba, hortaz galdetu dio besteak bestek eta Matxainek, ez da? Galdetzen dio, ba, bueno, ba, bertsolaritza oso zabaldua dagola, ba, hori, belaunaldien arteko harremana, eta transmisioaren ideia, eta orduan, askotan jartzen dela bertsolaritza horregatik, ba, eredua propos bezala beste kultur jardueren aurrean, ez da? Ba, transmisioan eta belaunaldien harremanean egiten duen lan horregatik, ez? Eta galdetzen dio, ba, berri dutzen zaion, ba, hori, esportagarria den, ba, eredu hori, ez? Eta bainateko oso nik uste argudio ondiz buelta ematen diola horri, eta esaten du, ba, disiplina bakoitzak baduela bere kodea, eta bertsolaritzaren kodea justo, ba, pare parean datorrela, ez? Edo oso aproposa dela transmisiorako, esaten du, zergatik, ba, sorkuntza prozesua bera konpartitzen dutelako, ez? Hau da, holtza berean bat egiten dutela momentu oro, belaunaldi eta ideologia desberdinetako jendeak, eta bertsoak sortzeko, ez? Eta horregatik transmisioa ba sorkuntzan bertan ematen dala, ez? Esaten dute, baina berak esaten du bertsolaritza eredutan jartzeko hori esaten du berak, hori ez dula justu igual behar bada bertsolaritzak berak egiten, igual kanpotik egiten dan gauza bat dala, ez? Eta gaina dituzten zaio ez dela oso egokia, zergatik, ba, esaten du hori, disiplina bakoitzak bere erara funtzionatu behar duela, bere kodigoen arabera eta bere beharren arabera, ez? Eta oso inteligenteak izan du, ba, disiplinen arteko zubi gehiago ereki behar direla, eta zubiak eraikitzeko, ba, ez dela oso oso aproposa, hoietako bat eredu bezala jartzea. Ez duela behar doa laguntzen, ba, hori disiplinen arteko zubiak sortzen edo. Eta,
eta kuriosoa da kaso, elkarrizketan ageri den beste puntu bat ere, ez dakit ausardiarekin edo zerikusia izan dezakeena, aipatzen duelako entzulea deseroso sentiarazteko bideak jorra daitezkela bertsolaritzan ere, ez direla askotan jorratzen, baina kaso funtzio hori ere izan badutela holtza gainean.
Bai, horixe bera, zuprimenan esan dezuna, eta hortik jarraituz, ba, Kepa Matxainek esaten dio, ez? Behar bada, ba, azken urteotan ahots deseroso asko feminismotik etorri direla, eta berak esaten du, bai, ez alaxe dela, eta ba, horrek aukera asko ematen dituela, hainbat gai birpentsatzeko, ez? Jartzen du adibide bezala, ba, berak esaten du gizonok, tratu txarri buruz kantatzen dugunean, emakumen larrutik egin ohi dugu, ez? Tratu txar bati buruzko gaia da, eta gizonak zitu sartzen dira emakume haren paperean, ez? Eta esaten du, jo, beti gizonen paperetik kantatzen dugu, eta emakumen papera hartzen dugu justo biktimarena egiteko, ez? Eta orduan behak esaten du, behar badagola nahi gabe egiten dan da, edo reproduzitzen dara lautura hori, ez? Emakumea eta biktima izatea, ez? Eta horrek berak ez duela asko laguntzen. Eta hor jarraitzen du esaten, ba hori, ba, berez bersoetan bidea usartak eta urratzeko aukera ere badagoela, ba hori da, ba, norbaitek gizon batek kantatzea gizon erasotzailearen paperetik eta pixkat esplikatzea, ba, hor dagoen bilakaera edo zer gauza mugitzen diren olako gertaren atzean, ez? Baina claro, esaten du hortarako ba ausardia edukitzeaz gain eduki behar dela, ba segurtasun handia, ba teknikoki eta bertxotan gai izango zarela hori ondo egiteko, ez? Desastre bat egiteko eta bueno, hortan dela bere saiakera.
Hitzetara ekartzeko ere nahiko lanez eta kaso hitz neurtura ekartzeko salto handia izan daitekeelako ez da ideologia horiek. Eta amaitzeko beste elkarrizketa bat aipatuko dugu, Amaia Nausia historialarekin izandako solasaldia konkretuki 16. mendean Nafarroan emakumeen eskubidek zuten egoera ikertu duelako berak.
Bai, hori da, eta oso oso gomendagarria, bezain bat gauze bezala, baina elkarrezketa hau irakurtza. Ba, zergatik, ba, justo berak esaten du, ez, 16. Mendean jarri zirela gaurko gizartearen oinarri asko, eta, bueno, jo, elkarrezketa horrek asko ematen digu zer pentsatua, ba, gaur egun, ba, emakumeetaz eta bezain bat gauzetaz daukagun kontzeptuak eta nundik datozen, eh? Eta, bueno, berak kontatzen du, 16. Mendean, ba, estatu modernoa eraikitzen hasten dela, eta familiak sekulako pisu hartzen dula, ba, azkenean, familia bakoitza estatu txiki baten modukoa zelako, ez? Eh? Eta hortarako, klaro, familiek ondo funtzionatzeko, ba, familiako kide bakoitzaren funtzioa eta egitekoa oso garbi egon bartela zein zan, ez? Eh? Eta orduan, azten direla oso gogor, ba, bueno, arautzen eta finkatzen emakumearen funtzioak zen izan behar duen, bai, eta bere portaerak nolako izan behar duen, bai, alor publikoan eta bai pribatuan, ez? Eta bueno, esaten dena da, gaur egungo kontzeptuak bat ordutik datozela, ez? Esaterako, ba, hori, ba, emakumea doktrinatzeko eta disiplinatzeko zabaltzen den diskurso nagusia da, ba, emakumea arriskutsua dela, intelektualki ahulagoa delako, ez? Eta medikuntza argudioekin saiatzen dira frogatzen, ba, emakumea intelektualki ahulagoa dela, ez? Horrela sortzen da diskurso paternalista, eta ba, horre, diskursoaren arabera, ba, jangoikoak gizonari eman dio pentsatzeko gaitasuna, eta gaitasun horri esker gai da gizona bere pasioa kontrolatzeko, baina emakumeak ergelagoa garenez, ba, ezin ditugu gure pasioa kontrolatu, eta horregatik gara arriskutsuagoak, ez da?
Arriskutsuak eta gaitz askoren jatorri edo iturri ere izan gaitezkeenak.
Bai, hori bera, eta orduan esaten du, kontatzen du berak ere nola sortzen diren orduan emakumeen idealak, ez? Eta orduan ideal horien arabera emakume proposatzen zaie edo kastitatea edo ama izatea, ez da? Eta, bueno, ama guztien ideal gailurra da ama virginiarena, virginia eta ama delako aldi berean, gauza gehitxo ez da zezkigu emakumeo, ja berga zain dola egiten dian. Eta berak esaten du justo, ba, ideal horrek ama virginiaren idealak talka egiten zuela garai hortako Nafarroko emakumeen izaera eta egoerarekin, ez? Zergatik, ba, bueno, gerra eta konkistaren ondoren Nafarroan alargun pila zeudelako, ez da? Eta alargunak edo atxoak eta, bueno, ba, emakume horiek ziren zeuden eta arriskutsuenak gizartearen, eta zergatik, ez zutelako gizonik aldamenean, ez? Inork menperatuko zituenik, eta gainera sexu harremanak ezagutzen zituztelako, ez da? Eta orduan kontatzen du, ba, nola Nafarroan hainbeste alargun egonik, ba, bueno, alarguntasuna, ba, bazen alde batetik zori gaizto bat bizitzan aurrera egiteko, baina bestetik aukera berriak ere ekartzen zizkiela emakumei, ez? Lehenbiziko aldiz, askatasuna zutela, ba, bai, etxeak, ondareak eta familiak gestionatzeko beraien kabuz, ez? Eta kontatzen du, nola, garai hartako legeek, ba, hori babestu zuten, nahiz eta ama virginiaren ideala zegoen zean, ba, errealitateari erantzunez, ba, juridikoki bi figura sortu zirela, ez? Batetik, alarguntasuneko usufruktua eta dotea. Eta usufruktuak esan nahi zuen, ba hori, gaur egunean martxan dagoen oraindik, ez? Da, ordu arte gizonarenak izan ziren ondasunak kudeatzeko aukera zeukatela emakumeek. Baina oso polita da ikustea, ba hori ez dela gratis edo doakoa, ez? Horretarako emakumeek baldintza bat bete behar zutela. Eta zein zen baldintza? Ba, jarraitu behar zutela alargun eta gainera bat ere sexu harremanik gabe. Ez? Beraz, ba, nola sartu izan duen estadua eta gizartea gure jokabide sexuala kontrolatzen ba, beti danik. Ez? Edo behar bada zelotuta dagoen sexua boterearekin.
Eta erlijioari dagokionean berriz, patriarkatuaren sorrera kokatzeko modu bat izan daiteke amalurraren erlijiotik izarretako erlijiora egindako aldaketa, ez da? Amalurra kaso feminitatearekin oso lotua egon daitekene kontzeptua da, baina hortik abstraktua gora jotzeko.
Bai, hori da, oso politia da, ba, nola esplikatzen duen, ba, zein dan kapitalismoaren sorrera nundagoen eta patriarkatuarena, ez? Eta justo, kapitalismoa eta patriarkatuaren sorrera berbera dela, edo momentu berdina sortu zirela biak, ez da? Eta noin sortzen dira, bueno, behar kontatzen duenaren arabera, ba, paleolitotik neolitikora pasatu ginen garai hartan, ez da? Paleolitoan denoak igu, iztaliak eta biltaliak zirela, eta, bueno, ama lurrari eta emankortasunari ematen zioten garrantzerik handiena, ez da? Eta neolitoan berriz, nekazaritzari esker, badakigu sortzen ditela lehenengo soberakinak, sortzen dela jabetza pribatua, eta bueno, hor dagoela, bueno, kapitalismoa hainbeste mendetan, hainbeste bilakatu den kapitalismoaren sorreretako bat edo hasia hor dagoela, ez? Eta garai hartan baita ere hasten dira justo ba izarrak eta eguzkia ikertzen eta orduan pasatzen dira ama lurraren erlijiotik izarretako erlijiora, ez? Eta hor ja sortzen da lehenengo aldiz dikotomia, ez? Ordu arte ama lurra zena lehenentzako eta bakarragoa edo bakanagoa zena, ba de repente bihurtzen da bitasun hori edo dikotomia hori, ez da? Ama lurra femeninoa da, ez egonkorra eta arriskutsua, eta izarrak berriz, basko zere egonkorragoak dira, zidatzeko modukoak eta maskulinoak, ez? Eta jazten gira femeninoa eta maskulinoa bere izen, eta lurra eta izarrak. Eta nik uste gaur egunean ere, baskotan ez justo feminismotik, baina bai beste ikerlerro eta beste, ba, askotan bai, psikologiagatik eta beste bat jakintzetatik egiten dian azterketetan honi joera hori badagoela, ez? Emakumea lurrarekin lotzekoa eta gizonak izarrarekin eta eguzkiarekin eta bueno, bentsa jakitea horrek sorreran undaukan, ez? Ba, nolito garaian dagoela eta horren aurretik egon duzela beste irakurketa bat kontu guzti hauena eta erlijioarena eta bueno, beraz, bakoitzak irakurri dezala eta gero erabaki dezala zein den bien konbentzitzen duena.
Hori da, noizbait itzultzeko aukera ere izan dezagun akaso aurrekoetara. Ba, ziurre kontu interesgarri gehiago ere bildu dituzuela astekarian, baina denbora gain hartu digu eta mentxe agurtu behar zaitugu. Ez ditu Izagirre Argiako zuzendaria, mila esker gure erabatu eta aurrerapena egiteagatik, eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei.
Segiendo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.